Matio toko fahatelo amby roapolo. Ary tamizany Jesosy dia niteny tamy vahoaka sy tamy mpianany hoe:
eo amin'ny fitoerany Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, ko amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manatanteraka. Eny, mame entana izay sady mavesatra no sarotra entina izy ka mametraka izany eo amin'ny soriky ny olona, nefa ny tenany dia tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsantanany iray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventy ny morotongotra akanjony. Ary tia ny fitoerana eny anoloana any amin'ny fanasana sy ny fipetrahana eny anoloana eo amin'ny sinagoga izy, ary koa ny ho arabain'ny olona eny an-tsena sy ny ataon'ny olona hoe rabio. Fa ianareo kosa dia aza mba mety atao hoe rabio, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Aza milaza olona etỳ an-tany ho rainareo koa, fa iray ihany no ray, dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety antsoina hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy, fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo. Fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Fa lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy miditra ianareo, ary izay te hiditra tsy avelanareo hiditra. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa laninareo ny tranon'ny mpitondra tena, dia manao vavaka lava reny mba ho fiolahany ianareo, koa izany no azahoanareo fanamelohana mafimafy kokoa. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina ianareo mba azahoanareo prozelita iray monja, ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny afobe indroa mihoatra noho ianareo. Lozanareo jamba nefa mpitarika, izay milaza hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamenan'ny tempoly dia mamato tena izy. Ry adala sy jamba, inona no lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa, raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia mamato tena izy. Ry jamba, inona no lehibe, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny alitara dia mianina aminy sy amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy sy amin'izay mitoetra ao aminy. Izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy amin'izay mipetraka eo amboniny. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandony ampahafolon'ny solila sy ny aneta ary mikomina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe indrindra amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto ny tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony ho navelanareo iretsy. Ry jamba nefa mpitarika, tantavaninareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny ivelan'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno fandrobana sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny ivelany. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tarehy io ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolapaty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsihy sy tsy fankatoavan-dalàna. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa manorona ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy haingo ny rary vatopasan'ny olona marina. Koa hoy ianareo, raha niarabelona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba ho niombona tamin'ny andatsadrany mpaminany, dia miampangatena ianareo fa zanak'izay namonony mpaminany. Ary ianareo izao dia efa nahafeno ny kapoaka famarany razanareo. Ry bibilava, ry taranaky ny mena rano, ataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny afobe? ary noho izany dia indro aho maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpanoradalàna ho aty aminareo. Koa ny sasany dia hovonoanareo sy ombonareo amin'ny hazo fijaliana, ny sasany dia hokapohanareo amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo any amin'ny tanàna sy vohitra, mba hanody anareo ny rano tsy manantsiny rehetra izay nalatsaka tetỳ ambonin'ny tany hatramin'ny rany Abela Marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Baraki izay nivonoanareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa, anody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema, Ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay irahana ho ao aminy, impiry aho ny tanangona ny zanakao tahaka ny fanombanin'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro ho lao ny tranonareo, fa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia tsy hahita intsony ianareo mandrapilazanareo hoe isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo.